Nire enpresa txikerraren fiskalitatea sarduratzen den Ainarak badaki paperak foru diputazioan aurkeztu behar direla. Baina ez daki zergatik. Beti horrela izan omen da. Beti? Beti ez behintzat, neska? Zure betikotasun hori lar mugatua da. Izan ere, ezkondu osteko nire lehen errenta aitorpenak Espainiako ogasun ordezkaritzari aurkeztu behar izan izkio. Eta ni zahar xamarra izango naiz, baina ez horratik Matusalen. Naiz, sarri ezkonturatu, 50 urtetik beherako herritarrak nekez gogoratzen dira Euskal Erakunderik gabeko gizarteaz. Nolabait esateko, betidanik ezagutu izan dute Eusko Legebiltzarra eta lehendakariren bat edo beste Gasteizen. Ez dute gogoan euskarazko marrazki bizidunik gabeko telebistarik eta bat batean galdetu ezkero, pentsatuko lukete Euskal Eskola Publikoa, Osakidetza eta Ertzaintza gurean izan direla beti, bestelakorik ezinezkoa balitz moduan. Baita jakina, diputazioan egin beharra ere, urteroko errenta aitorpena. Segurutik, Euskal Autonomia Erkidegoak gaur egun eskaintzen digun panorama zeharo normala da. Eta normaltasunak ez du agian batere meriturik. Baina gezurra dirudien arren, ni neu behintzat, urte gehiagotan bizi izan naiz normaltasun hori gabe, normaltasun horrekin baino. Gernikako estatutuaren aurreko eta Gernikako estatutuaren osteko alderik handiena, ez da ordukoek ez genuela eta oraingoek badutela, ez. Alderik handiena da ordukoek bagenekila zer ez genuen eta oraingoak ez direla zer duten jabetzen. Komenigarri litzateke gure Ainarak jakitea errenta aitorpenak ez direla beti diputazioan egin izan. Komenigarri litzateke Ainara konturatzea ez duela derrigorrez beti horrela izan behar. Eta komenigarri litzateke Ainarak gogoan izatea besteak beste bere esku ere badagoela horrela izaten jarraitu dadin egin beharrekoak egitea.